Amawubo 32 verse 1. Ubusiso siphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Verse 2. Ubusiso womuntu Jehova ngambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emoyeni wakhe. Verse 3. Kwathi ngithula amathambo amaguga ngokububula kwami usuku lonke. Verse 4. Ngokuba imini obusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami, uloya lwami loma njengokomisa kwehlobo. Sela. Verse 5. Ngasivuma isono sami kuwe, angisifihlanga isiphambeko sami, ngathi ngizakuvuma izono zami kuJehova, wena wathethelela icala lesono sami. Sela. Verse 6. Ngakho ilona lo olungileyo makakhuleke kuwe ngesikhathi sokukufumana, impela kuyakuthi lapha amanzi amakhulu ekhukhula angafinyeleli kuye. Verse 7. Wena uyindawo yami yokucasha, uyangilondoloza ngingahlupheki, ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Sela. Verse 8. Ngizakufundisa ukubonisa indlela ozakuhamba ngayo, ngizakukululeka ngeso lami. Verse 9. Ningabi njengehashi nembongolo engenangqondo, umkhala netomu nemvunulo yayo yokuyiqondisa uma ingasondeli kuwe. Verse 10. Umubo nezihlupheke eziningi, kepha othemba uJehova umusa uyakumphatha. Verse 11. Jabulani kuJehova nethabi ninabalungileyo, nethabi nina nonke baqotho ngenhliziyo.